Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 10 Februari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwa mara ya kwanza tamasha la amani linafanyika mjini Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda wa siku tatu, lengo lake likiwa hili.
Nafanya program tunaita ubunifu, inaweza saidia vijana kutokuwa na hiyo shabaha ya kuenda kwenye pori kuashika silaha, kwa sababu iko na kazi inayomlipa, iko na kazi inayomsaidia.
Katika ripoti nyingine, idadi ya vifo katika tukio la tetemeko la ardhi nchini Syria na Uturuki inavuka 2021, huku baadhi ya wachambuzi wakiona kama vile jicho la kisiasa halipo.
Sifikiri vile, manake hata ingawa kuna usaidizi mwingi ambao unaelekea kule Uturuki, lakini kisiasa hakuna ule mwamko.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Ndwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden anampokea leo Ijumaa kwenye White House rais mpya wa Brazil wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva, akinuia kuimarisha uhusiano na taifa hilo la Amerika Kusini ambao uliingia dosari chini ya mtangulizi wake. Rais da Silva alichukua hatamu za uongozi mapema mwezi Januari baada ya kumshinda kwa idadi ndogo ya kura rais wa zamani wa mrengo mkali wa kulia Jair Bolsonaro katika uchaguzi wa marudio wa mwezi Oktoba. Wiki moja baada ya kuapishwa, maelfu ya wafuasi wa Bolsonaro walivamia mji mkuu na kuharibu majengo muhimu ya serikali wakiomba uchaguzi wa Lula ubatilishwe. Biden alilaani kitendo hicho na aliahidi msaada wa Marekani. Wachambuzi wanasema ziara hiyo ni muhimu kwa Lula kupata uungaji mkono wa Marekani, kusaidia kuonyesha ulimwengu kwamba taifa lake lina uthabiti wa kisiasa. Katika taarifa, White House imesema Biden na Lula watajadili jinsi nchi hizo mbili zinaweza kuendelea kushirikiana ili kudumisha ushirikishwaji na maadili ya kidemokrasia katika kanda hiyo na ulimwenguni kote, hasa kabla ya mkutano kuhusu demokrasia wa Machi 2023. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi amelaani kila alichokiita vita vya kikatili vinavyoendelea mashariki mwa nchi yake wakati wa ziara katika kisiwa kidogo cha Komoro. Rais Felix Tshisekedi alifanya mazungumzo na mwenzake wa Komoro Azali Assoumani, ambaye anapigiwa upatu kuchukua urais wa zamu wa Umoja wa Afrika kutoka kwa rais wa Senegal wiki ijayo. Tshisekedi alikuwa pia Angola mapema wiki hii kwa mazungumzo na rais Joao Lorenzo, ambaye ni mpatanishi wa Umoja wa Afrika kati ya DRC na Rwanda katika mzozo na upamba moto mashariki mwa Kongo. Kila mahali nilipokwenda nilizungumza kuhusu nchi yangu na vita hivi vya kikatili vilivyoshinikizwa kwetu na Rwanda, Tshisekedi amesema, akielezea matumaini yake kwamba Assoumani ataupa kipaumbele mzozo huo na kuweza kuleta amani huko. DRC inashutumu nchi jirani ya Rwanda kuliunga mkono kundi la waasi la M23 katika mzozo huo. Rwanda inakanusha madai hayo na inashutumu DRC kushirikiana na kundi la zamani la waasi wa Kihutu wa Rwanda FDLR lililoanzishwa nchini DRC baada ya mauaji ya kimbari ya Watutsi wengi nchini Rwanda mwaka 1994. Raia wengi wa Nigeria wamekosoa mpango wa serikali wa kuondoa noti za zamani za naira ifikapo leo Ijumaa, Februari 10. Hatua hiyo sasa imesababisha shida kubwa kwa raia kupata noti mpya ili kuendelea na shughuli zao za kila siku katika matumizi. Magavana watatu wa majimbo ya Kaduna, Zamfara na Kogi wamewasilisha changamoto kwenye mahakama kuu kuzuia kuacha matumizi ya noti za zamani kama ilivyotangazwa na serikali. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atuhengbe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Uamuzi wa mahakama kuu wa kuitaka serikali ya shirikiano kusitisha uamuzi wake wa kubadilisha noti za zamani za naira kwa noti mpya unaweza kuonekana kama nzuri sana katika juhudi za kushughulikia tatizo ambalo wa Nigeria watakabiliana nalo kuanzia leo Ijumaa, lakini wachambuzi wa mambo ya umma wanasema mahakama haina mamlaka ya kisheria kuamuru benki kuu ya Nigeria kusitisha mpango huo. Mwanaharakati wa haki na mchambuzi wa masuala ya umma Dele Faturitimi amesema mahakama kuu imekosea katika maamuzi yake kwa sababu haina haki hiyo katika sheria, na vile vile magavana walipolipeleka swala hilo mahakamani ilikuwa ni kwa maslahi yao ya kisiasa.
The Supreme Court itself has acted most carelessly in this matter because the persons who took this before the Supreme Court didn't do it for anything beyond their own political interests.
Hata hivyo, mwanasheria wa masuala ya kikatiba Professor Michael Ozekome amesema mahakama haijafanya maamuzi bali kuomba lisitishwe hadi siku nyingine ambapo pande zote za mgogoro huo zitasikilizwa mahakamani kabla uamuzi kuchukuliwa.
The Supreme Court has not decided the matter. What the Supreme Court has said is just wait. Not that it has decided that Zamfara, Kogi and Kaduna states have any valid case that is actionable.
Akichangia katika swala hilo, mgombea rais wa chama cha African Action Congress Omoyolesu Wore alisema wanasiasa wa Nigeria hawatumii naira, wanatumia dola. Kwa hiyo mpango huo si kwa faida ya wananchi bali ni kwa maslahi ya wanasiasa na wakuu serikalini. Kutoweza kwa watu kupata pesa taslim angalau kwa manunuzi ya kawaida kabla ya uchaguzi kuu wa tarehe 25 ya mwezi huu kumesababisha ghasia katika miji mingi ya Nigeria ambapo watu kadhaa walijeruhiwa kwa risasi ya polisi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Alhamisi alitangaza janga la kitaifa katika hatua ya kuharakisha juhudi za kukabiliana na rekodi ya uhaba wa umeme nchini humo ambao umekwamisha ukuaji wa uchumi wa taifa hilo lililoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika. Afrika Kusini katika miezi ya hivi karibuni ilikumbwa na moja ya mizozo mibaya ya nishati, na kukatika kwa umeme kwa miaka mingi kumezidi kuwa mbaya zaidi. Mgao wa umeme ulioratibiwa umewekwa ili kusaidia mfumo wa umeme unaozalishwa na makaa ya mawe nchini humo uendelee kufanya kazi licha ya mahitaji makubwa. Ramaphosa alikiri katika hotuba ya kila mwaka kuhusu hali ya taifa kwamba tuko katika mzozo mkubwa wa nishati. Kwa hivyo tunatangaza janga la kitaifa kukabiliana na mzozo wa umeme na athari zake, Ramaphosa alisema katika taarifa kuu ya hotuba yake ambayo ilicheleweshwa na wabunge wa upinzani ambao walijaribu kumziwia kuitoa. Mtandao wa umeme unaosimamiwa na kampuni ya nishati ya serikali ya Eskom umeshindwa kuendana na mahitaji. Misri imeanzisha upatanishi kati ya Israel na Wapalestina katika jitihada za kukomesha ghasia huko Jerusalem na ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na kuziwia kuenea kwa ghasia hizo hadi ukanda wa Gaza kabla ya mwezi mtukufu wa Waislamu wa Ramadhani, maafisa wamesema. Wiki hii Cairo iliwapokea viongozi wa kundi tawala la Gaza la Hamas na kundi dogo wa shirika la Palestinian Islamic Jihad PIJ kulingana na maafisa hao. Mazungumzo na wawakilishi wa Israel yalifanyika awali, walisema. Ghasia za ukingo wa magharibi ambazo ziliongezeka mwaka jana wakati Israel ipozidisha mashambulizi kufuatia msururu wa mashambulizi mabaya barabarani ya Palestina katika miji ya Israel yameshika tena kasi tangu serikali ya Israel yenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia kuapishwa tarehe 29 Disemba. Maafisa wawili wa Misri waliozungumza kwa sharti la kutotajwa majina wamesema Cairo inaamini kuwa hali hiyo inaweza kuzorota zaidi, hasa kutokana na hisia za Wapalestina kuhusu udhibiti wa Israel wa kuingia Jerusalem wakati wa mwezi wa Ramadhani unaoanza mwishoni mwa mwezi Machi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mara ya kwanza tamasha la amani au Amani Festival linafanyika mjini Bukavu kwa muda wa siku tatu kuanzia Ijumaa hii, likijumuisha wasanii kutoka Congo, Burundi na Tanzania. Ripoti kamili na Mitima de la Chance kutoka Bukavu.
Pamoja na kuomba amani mashariki ya Kongo, waandalizi wanasema tamasha hili pia linalenga mshikamano kati ya vijana. Kelvin Batumike anahusika na mawasiliano ya tamasha hili Festival Amani, akiwa pia ametoka mjini Goma hadi hapa.
Mada ya festival kwa hii mwaka ni kupatia thamani, kujitolea, kwa sababu festival haiwezi kuwa bila wabenevole. Tunafanya program tunaita ubunifu, inaweza saidia vijana kutokuwa na hiyo shabaha ya kuenda kwenye pori kuyashika silaha, kwa sababu iko na kazi inayomlipa, iko na kazi inayomsaidia.
Hii Ijumaa mwanamuziki Innocent Balume, Innocent B kutoka Goma na wengine wengi kutoka Bukavu na mahali tofauti watafungua jukwaa la tamasha hili. Hata hivyo, bado kuna baadhi ya wakazi wanaojiswali kuhusu umuhimu wa tamasha hili. Bulambo Bashimbe ni mkazi wa Bukavu.
Michezo tutacheza, bia ambayo tutakunywa, hata kujifurahisha kwa namna yoyote, haiogopeshi adui kwa kitu. Sijui kama vijana wanaelewa wakati mgumu ambao nchi yetu iko ndani, kwa sababu ni wakati wa kujiunga na jeshi la taifa. Ikiwa sisi tunacheza hapa, adui yeye hafanyi mchezo ambapo aliko.
Lakini waandalizi wa tamasha wanakumbusha kwamba tangu mwanzo lengo la tamasha hili ni kupaza sauti za vijana zisikike wakiomba amani ulimwenguni, wala hawatabaki kimya. Aldor Chibembe ni meneja wa baadhi ya vijana wasanii wa muziki wa aina ya rap na slam nchini Kongo.
Tunafanya utetezi wa amani, kwani unaona kama este ya inchi inatakiwa sana. Sio kama wa artist wanafika hapa tu wanakuja imba, wacheze, ila wanakuja hapa, wanakuja ongea na niveau international, wataona kama vitu huko aviendeke, na hiyo ni plaidoyer.
Kwa fursa hii kutafanyika pia maonyesho ya bidhaa na huduma kaza wa kaza. Ujumbe wa amani wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, utachukua fursa kuhamasisha watakaoshiriki kuhusu shughuli zake za amani nchini Kongo. Linda Mushigo Perpetu na vijana wenzake wamejenga stendi pia.
Tutachukua fursa hii kuhamasisha vijana kupambana dhidi ya drug na pombe kali na madawa yote ya kulevya.
Waandalizi wa tamasha hili wanahakikisha kwamba hali ya usalama ni tulivu hapa, wakitarajia burudani toka kwa wanamuziki na wasanii wengi kama vile Redi Amisi kutoka Kinshasa hadi Jumapili Februari 12. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Pakistan Alhamisi imethibitisha kwamba imesusia mashauriano ya kimataifa yaliyoandaliwa na Russia wiki hii kuhusu Afghanistan, ikielezea kuwa kuna majukwaa mengine ambayo yanaweza kuchangia kwa ufanisi zaidi kwenye mchakato wa amani wa Afghanistan. Nchi za kikanda ikiwemo China, India, Iran, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan na Uzbekistan zilialikwa Jumatano kwenye mkutano wa ngazi ya juu wa ushauriano wa usalama mjini Moscow. Ofisi ya Rais wa Russia Vladimir Putin ilisema alihutubia kikao cha uzinduzi wa kile kilichoelezwa kuwa mashauriano ya tano ya pande nyingi kuhusu jinsi ya kudumisha amani na uthabiti wa Afghanistan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Mumtaz Zahra Baloch, katika mkutano na waandishi wa habari alieleza sababu za Islamabad kususia mkutano huo wa Moscow. Uamuzi wetu wa kutoshiriki katika mkutano wa papo hapo ulichukuliwa kwa kuzingatia kwamba Pakistan inaweza kutoa mchango bora katika majukwaa ambayo inaweza kuchangia kwa kuleta amani nchini Afghanistan, alisema. Iran imewaachilia wanaharakati wanawake kadhaa mashuhuri na wanahabari kutoka gereza la Evin la mjini Teheran, wanaharakati wamesema Alhamisi, huku video ikiwaonyesha wakiimba kwa ukaidi nje ya jela kauli mbiu za kuunga mkono maandamano. Vyombo vya habari vilivyoko nje ya Iran vimesema jumla ya wanawake saba waliachiliwa, huko Iran ikiendelea kushinikiza ukandamizaji dhidi ya maandamano yaliyozuka mwezi Septemba. Miongoni mwa walioachiliwa Alhamisi ni pamoja na Kord Afshari aliyezuiliwa tangu mwaka 2019 baada ya kushiriki kampeni ya kupinga kulazimisha vazi la hijabu kwa wanawake, na mwanahabari mpiga picha mashuhuri Aliye Mutalibzadeh ambaye kifungo chake gerezani kilianza mwezi Aprili, ripoti zimesema.
Idadi ya vifo katika tukio la tetemeko la ardhi nchini Syria na Uturuki inavuka 1,021, huku baadhi ya wachambuzi wakiona kama vile jicho la kisiasa halipo katika eneo hilo, ikizingatiwa hivi sasa mataifa makubwa yamejikita kuangalia mgogoro wa Russia na Ukraine, huku Marekani ikijikita vile vile kuangazia mvutano wake wa kibiashara, kisiasa na ushawishi wa kidunia baina yake na China. Kutokana na hayo yote, nazungumza hapa na Profesa David Munda, na kwanza nikataka kujua, je, nini anachokiona kwenye suala hili kwa kidunia, limekuwa ni tukio la namna gani?
Kwa hali la kidunia, hili ni tukio la hatari na ni tukio la kusikitisha, sio tu kwa sababu eneo hiyo ni eneo la mpaka ambapo kumekuwa na sokomoko nyingi kati ya serikali ya Uturuki na waasi kule Syria, lakini wahamiaji wengi wamepata kujeruhiwa na pia wamefariki. Kwa hivyo ni janga kubwa, hususan wakati huu ambapo dunia nzima wengi wanaangazia lile puto la Uchina na vita dhidi kati ya Ukraine na Urusi.
Lakini unadhani dunia imelitupia jicho linalostahiki tukio hili?
Sifikiri vile, manake hata ingawa kuna usaidizi mwingi ambao unaelekea kule Uturuki, lakini kisiasa hakuna ule mwamko, tuseme kwa Umoja wa Mataifa, madola makuu hayajaangazia janga hili, Marekani, Uchina na Urusi kwa mfano, Umoja wa Ulaya. Na pia ni kama kwamba eneo hilo limekubalika na jamii ya kimataifa kama eneo la kivita, eneo la maafa, au ya kwamba hili sio tetemeko la kwanza eneo hiyo ya Uturuki. Mwaka 1999 pia zaidi ya watu 20,000 walifariki. Kwa hivyo ni kama ni desturi kuwa na mitemeko ya ardhi kule, na ni kama hakujakuwa na ule mwamko wa kimataifa kuweza sio tu kusaidia kukiwa na janga hili, lakini tatua shida za kisiasa na kijeshi na ugaidi ambazo zipo kwenye eneo.
Umoja wa Mataifa msafara wake umefanikiwa kuvuka kaskazini magharibi mwa Syria hii leo, lakini inaelezwa kwamba vikwazo ambavyo vipo katika eneo hilo vinafanya hali ama misaada ya kibinadamu iwe vigumu. Nini cha kufanyika?
Nafikiria lazima madola makuu kwenye Umoja wa Mataifa, hususan Urusi, Marekani na Uturuki, yaweze pamoja kuweza kuhakikisha kwamba usaidizi ambao unatoka upande wa Umoja wa Mataifa unafikia watu ambao wanapata shida na wanateka kule. Nasema hivyo kwa sababu kwa wakati huu serikali ya Syria iko chini ya vikwazo vya kiuchumi kutoka Marekani na Umoja wa Ulaya, na eneo hizo nyingi kwa sababu ya vita kule Syria zimeshikiliwa na hizo vikundi vya kigaidi.
Ni Profesa David Munda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York hapa Marekani. Kuendelea kwa uhaba wa mafuta nchini Nigeria, taifa linaloongoza barani Afrika katika kuzalisha bidhaa hiyo, kunaongeza hasira miongoni mwa wapiga kura, wakati taifa hilo linakaribia kufanya uchaguzi mkuu wa rais na wabunge uliopangwa kufanyika Februari 25. Hali hiyo, ukosefu wa mafuta ni moja kati ya masuala mengi na matatizo ya kiuchumi yanayosababisha maisha kuwa magumu kwa Wanigeria kwa miaka kadhaa hivi sasa. Na uchaguzi ukikaribia, nchi inakabiliwa na mfumuko wa bei za bidhaa, ukosefu wa ajira pamoja na ukosefu wa fedha za kigeni ambao umesababisha kushuka kwa thamani ya sarafu ya Naira. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwenye kituo kimoja cha kujazia mafuta katika mji mkuu wa kibiashara wa Lagos, wamiliki wa magari waliopanga foleni ndefu ili kujaza mafuta kwa magari yao kwenye vituo vichache vilivyobaki na petroli wanarushiana maneno makali. Titus Nwafor ni dereva wa basi anaeleza kukadhabishwa na wagombea wa uchaguzi ambao daima wanalaumiana tu bila kutoa suluhisho.
Watu wanateseka, hakuna pesa wala chakula. Kuna mambo mengi yasiyo mazuri yanayoendelea hapa nchini, lakini kwa neema ya Mungu tunaendelea kuishi. Ukiangalia wanavyofanya kampeni zao, hawasemi watakachofanyia watu, wanarushiana matusi huku wakijidhalilisha na kulaumiana.
Rais Muhammadu Buhari ambaye ataondoka madarakani mwezi Mei baada ya kumaliza kwa muda wake wa mihula miwili, aliahidi kufufua uchumi pamoja na kuimarisha maisha ya watu mara alipochukua madaraka 2015. Kipaumbele chake kimekuwa kuwekeza kwenye miradi mikubwa ya serikali yenye thamani ya mabilioni ya dola kama vile barabara, madaraja, viwanja vya ndege na reli. Lakini anaondoka bila ya mafanikio makubwa. Miundo mbinu mibovu ya Nigeria kwa miongo mingi imedumaza maendeleo ya kiuchumi na kwa hivyo kuadhiri ugavi wa utajiri kwenye taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, ambako 63% ya watu wanaishi kwenye hali ya umaskini kulingana na idara ya kitaifa ya kukusanya takwimu. Ujenzi wa miundo mbinu hata hivyo umesababisha athari kubwa, nayo ni kuongezeka kwa deni la kigeni la Nigeria. Limeongezeka kwa mara 4 hadi dola bilioni 40 wakati wa utawala wa Buhari, huku nakisi ya bajeti ikiongezeka kila mwaka. Serikali ilitumia 98% ya mapato yake ya 2022 kulipia madeni kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya. Victoria Akofo ni mfanyabiashara kwenye soko la vyakula mjini Abuja, na anasema kwamba bei ya kikombe kimoja cha gari au unga wa mhogo imeongezeka maradufu.
Hali hiyo imeathiri soko letu. Wateja wanalalamika kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa. Hapo awali ukiona naira 2000 ambazo ni sawa na dola 4 na senti 34 ungenunua vikombe vinane vya gari. Lakini sasa unapata vikombe vinne tu pekee kwa naira 2000.
Kwa upande mwingine, uamuzi wa benki kuu wa kubadili noti za zamani na kuleta mpya kwa lengo la kudhibiti mzunguko wa fedha pamoja na kuzuia kuongezeka kwa ugali wa maisha umezua utata mkubwa, kwa kuwa hakuna noti mpya za kutosha miongoni mwa watu. Baadhi ya wafanyabiashara wanauza fedha kwa faida za hadi asilimia 20. Samson Isaac ambaye ni mfanyabiashara anaeleza kukadhabishwa kutokana na kuwa hauwezi kutoa zaidi ya naira 1000 kutoka kwenye benki kwa wakati mmoja.
I was there for over 3-4 hours.
Nimesubiri hapa kwa zaidi ya saa 4 na bado sijaweza kutoa fedha zangu. Sifurahii hata kidogo, inakera sana. Hii sio Nigeria niliyoijua, imebadilika kabisa na kuwa kitu kingine. Foleni ndefu unaziona kila mahali. Hii inaashiria kuwa watu wanateseka.
Kila mgombea anaahidi kufufua uchumi ikiwemo kupunguza ukosefu wa fedha za kigeni pamoja na kuondoa ruzuku kwenye bei ya mafuta ambayo iliigharimu serikali dola bilioni 10 mwaka uliopita. Lakini imedhihirika kwamba mabadiliko hayo yamekuwa magumu kutekelezwa katika miaka ya nyuma. Wanaijeria wanasema kwamba mafuta ya bei ya chini ya naira 184 sawa na senti 40 za dola ya Kimarekani ni mojawapo ya faida chache wanazopata kutoka kwa serikali.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan amezungumza na vijana ambao wametoa maoni yao juu ya takwimu za ripoti ya utafiti wa Kaya NPS 2020-2021 iliyotolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu ya Tanzania NBS, iliyoonyesha 57% ya Watanzania waliofikia umri wa kuoa hawapo kwenye ndoa, huku vijana hao wakielezea sababu mbalimbali zinazowafanya walio wengi kushindwa kuingia katika suala hilo.
Kwa majina naitwa Halima William Kombo, ni mkazi wa Mabibo, Dar es Salaam. Kwa upande wangu, swala kama hilo naona ni kupenda starehe. Vijana wengi hupenda sana raha, wakiona kwamba ulimwengu wa sasa ndivyo unavyowaruhusu na kuona kuwa swala la kuoa ni ushamba utakaowapelekea kuwanyima uhuru wao. Kwani mtu akiwa kwenye ndoa kuna mipaka fulani hutokea ambayo inakuwa kama vile inambana. Hasa kutokana na kwamba anapenda starehe, mwisho wake kupenda kule starehe wanajikuta kuzinduka wakiwa wameshachelewa na hatimaye kuishi kama watu ambao hawajaoa, yani maisha ya wanasema single boy.
Kwa majina naitwa Bernard Katoli Malole. Naweza nikasema kuna sababu kama mbili. Sababu ya kwanza ni hali ngumu ya kimaisha, sababu sisi vijana hatuwezi tukaingia kwenye ndoa hali ya kuwa hatuwezi kuhudumia familia zetu. Hata huyo binti ambaye utaingia naye kwenye mahusiano useme umuoe, kama una uwezo wa kumhudumia hauwezi kaingia naye kwenye ndoa. Sababu ya pili ni ukosefu wa ajira. Kwenye swala ukosefu wa ajira pia niseme vile vile, kama una kipato cha kutosha cha kuhudumia hiyo familia hauwezi ukaingia kwenye ndoa.
Naitwa Juma Mohamed, nipo Zanzibar. Kiukweli sababu kuu mimi naweza nikasema kwamba ni uoga wa maisha. Unakuta kijana tayari amefikia umri wa kuoa lakini hana mawazo kabisa na fikra ya kutaka kuoa. Mda mwingine anasingizia kwamba ni maisha magumu, mda mwingine anasingizia kwamba hana uwezo, labda hana sehemu ya kukaa, ama hajui kwamba ile familia ataihudumia vipi. Huo ni uoga, sababu unapokuwa na mwenza wako nadhani ndio unapata akili ya kutafuta ili umhudumie. Mda mwingine kitu kingine ambacho kinapelekea hii ni kujiingiza katika mahusiano wakiwa chini ya umri. Unaweza kumkuta kijana na umri wa miaka 17, 15 lakini tayari ana wanawake zaidi ya mmoja. Wanawake hawa anahudumia fresh bila tatizo lolote. Sasa kama utakuwa unamhudumia mwanamke zaidi ya mmoja na hali yenyewe hii ya kimaisha, hivi utafikiria kweli kwamba wewe utakuja kuoa karibuni?
Kwa jina naitwa Said Suma. Vijana wengi ni unemployed. Ukifikiria watu wana qualification zote lakini serikali haiajiri watu. Kwa hiyo inapelekea keki ya taifa wanaokula ni watu kidogo na wengi wao wanakuwa unemployed. Kwa hiyo wanashindwa kumudu zile service ambazo zinatakiwa kwa mtu ambaye labda atakuwa anamtegemea. Kwa hiyo maisha yanazidi kuwa magumu sana, sababu mtu akifikiria hana kazi, hiyo familia ataoa atamhudumia nini? Atampa nini huyo mtoto wa watu ambaye atakuwa amemweka na atakuwa anamtegemea? Kwa hicho ni kikwazo kikubwa sana.
Naitwa Daniela, natokea Dar es Salaam. Mimi ninasema kwamba wavulana wengi au watoto wengi wa kiume ambao tayari wamefikia katika umri wa kuoa lakini mpaka sasa hivi hawako kwenye ndoa, wanashindwa kuingia kwenye ndoa kutokana na kuogopa majukumu. Ina asilimia kubwa ya watoto wa kiume wanaogopa majukumu, kwamba anawaza nikishaingia kwenye ndoa na hivyo sijajipanga na nini. Kwa hiyo wengi wanashindwa kuingia ndani ya ndoa kwa kuogopa majukumu na pia kuogopa vitu ambavyo tayari walishawahi kukutana navyo. Labda alikutana, labda mamake alikuwa mkatili or something like that, kwa hiyo kinamfanya yeye aogope kuingia kwenye ndoa, akiamini kwamba kama mzazi wake mmoja alikuwa vile, basi hata anaweza naye akapata mtu ambaye yuko kwa aina hiyo, yani kwa staili hiyo.
Asani Dibwa. Sababu zinasababisha vijana wengi na wanawake wengi hapo katika ndoa, watu wengi sasa hivi wameondoka na imani, wameona kwamba kukaa bila ndoa ni jambo la kawaida kwa sababu anaishi tu bila kuoana. Na kingine swala la utulivu. Vijana wengi na wanawake wengi hususan wasichana hawana utulivu katika ndoa, hawana utulivu katika swala la mahusiano kwa sababu wanaamini kwamba akiachwa na aliyekuwa naye atapata mwingine. Kwa hiyo hilo nalo linasababishia pia kuvurugika haraka kwa ndoa, kwa sababu kuna ushawishi wa vijana za kumshawishi mke wa mwenzie akaomba talaka lakini kumbe naye asimuoe.
Jina langu ni Daktari Isaya Lupogo kutoka Chuo Kikuu Mzumbe. Samba, watu wengi, vijana wengi kabisa wanahofia kuingia kwenye ndoa baada ya kuona ripoti nyingi au taarifa nyingi kutoka kwenye ndoa ni za mivurugano, kwamba ndoa ni kama vile wanaona ni jambo la hatari. Ukiingia kwenye ndoa unaweza ukafa, unaweza ukawawa. Ukiingia kwenye ndoa baada ya muda mfupi ndoa inaweza kuvunjika, na kuna uthibitisho wa haya mambo.
Kutokana na sheria ya ndoa ya mwaka 1971, umri wa mwanamke kuolewa ni miaka 15 huku mwanamume ikiwa ni miaka 18. Na kama ulivyosikia vijana wakielezea, moja ya sababu kubwa inayowakwamisha kuingia katika ndoa ni ukosefu wa ajira, ambao imekuwa ni tatizo kubwa kwa wengi. Mimi ni Amr Ramadhani, VOA Mtaani, Dar es Salaam.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika na ufuatao ni muhtasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden anampokea leo Ijumaa kwenye White House rais mpya wa Brazil wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva, akinuia kuimarisha uhusiano na taifa hilo la Amerika Kusini ambao uliingia dosari chini ya mtangulizi wake. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Alhamisi amelaani kile alichokiita vita vya kikatili vinavyoendelea mashariki mwa nchi yake wakati wa ziara katika kisiwa kidogo cha Komoro. Raia wengi wa Nigeria wamekosoa mpango wa serikali wa kuondoa noti za zamani za naira ifikapo leo Ijumaa Februari 10. Hatua hiyo sasa imesababisha shida kubwa kwa raia kupata noti mpya ili kuendelea na shughuli zao za kila siku katika matumizi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.